halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idin kaga imanaysa Washington. Subax wanaagsan dhegaystayaal, waa Jimce bisha Septembarna waa 8 sanadka 2023-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo bogaanu internetka ku leenahay ee VOA Somali.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuhay. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana qodobada aan idinku hayo waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay inaanay waxba ka qaban karin cabasho ay u gudbiyeen dhalinyaro Soomaali ah oo Canada laga sarxilayo.
dowladda Soomaaliya uma furno gacmeheeda, uma furno inay ka jibaabto ama ay kala gorgortanto dalka Canada, waayo muwaadinkan markuu asalkiisa soo galay Soomaalinimo kuma soo gelin. Saas darteed waxaan isleeyahay waxaan gacmaheen xiraayo oonan awoodeena suurtagal u noqonaynin in qof boortale ku soo galay inaan u doodno lanooma ogola.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan markii ugu horreysay oo ay tartanka banooniga dahabka ah ee kubadda cagta adduunka ay kasoo dhex muuqdaan laacibiin ka ciyaara Sacuudiga iyo Maraykanka. sidoo kale waxaanu idiin haynaa dadka reer Gaboon oo u dabaaldegay maxaabiistii siyaasadeed ee u xirnayd madaxweynihii la afgambiyey oo la sii daayey. qodobadaas iyo weliba barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. lixdan iyo afar qof ayaa ku nafwaayey weeraro lagu kala qaaday saldhig ciidan oo ku yaala gobolka Gaaw iyo dooni rakaaba oo maraysay webiga Niger ee waqooyiga waddanka Mali Khamiistii. weeraradan ayaa waxaa sheegtay mintiriinta dalkaasi ka dagaalama. sidoo kale waxaa tirada dhimashada xaqiijiyey dowladda kumeelgaarka ah ee dalkaasi Mali. labada weerar ee ka kala dhacay ee kala duwan ayaa lala kala beegsaday doonida Timbuktu ee webiga Niger iyo weliba Faraysin ay ciidanku ku leeyihiin Bamba waqooyiga gobolka Gaaw ee dalkaasi Mali. waxaa ku dhintay 94 qof oo rayid ah, 15 askarina waa lagu dilay ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay dowladda. warka ka soo baxay dowladda laguma sheegin tirada weerar kasta sida gaarka ugu dhimatay. weeraradan waxaa sheegtay koox xiriir la leh ururka Al-Qaacida oo iyadu ka dagaalanta galbeedka wadamada Afrika, galbeedka qaaradda Afrika iyo weli bartamaheeda. golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa soo saaray qaraar cusub oo taabanaya dhoofinta dhuxusha, kaasoo horey qaramada midoobay ay ugu soo rogtay cunaqabatayn kala duwan. qaraarkan cusub ayaa lagu sheegay in iyada oo la ogsoon yahay in xaaladda Soomaaliya ay weli khatar ku tahay ammaanka iyo nabadda caalamka, in haddana golaha ammaanku uu si wada jira u ansixiyey qaraar qabyo ah oo ka hadlaya in hal mar la hakiyo cunaqabataynadii hore ee saarnayd dhuxusha Soomaaliya si meesha looga saaro dhuxusha faraha badan leh ee hadda kaydsan. qaraarkan oo tirsigiisu yahay 2692023 ayaa 15 dal ee xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa ay taageereen in dowladda Soomaaliya ay qaado tallaabo ay si dhammaystiran meesha ugaga saarayso dhuxusha kaydsan iyada oo raacaysa codsiga ay dowladda Soomaaliya u gudbisay golaha ammaanka bishii Agoost 14-keedii. warkii dunidana waa naga inta. aroor suuban dhegaystayaal, jimco wanaagsan. halka warkaasi aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. aanu ku bilownaya Soomaalida ku nool waddanka Canada ayaa codsaday in dowladda Soomaaliya ay soo farageliso oo horistaaga ay ku samayso qorshe ay dowladda Canada ku doonayso in ay dalkaasi uga masaafuriso dhalinyaro Soomaali ah oo si sharci darra ah dalkaasi ku galay. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in arrintaasi aanay waxba ka qaban karin. warbixintan waxaa Toronto nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Nuur Haaji. وحقاك ديجيستيها لعلا الدير ودنع فرسامها اه ايا نهايستا انو ديبو لابانو واربحينتي وريهينا حسين الحاجي نوغسو ديري ودنكا كندا ايكو سابسانيت بلن يروه لغا مسافرون ايو ودنكاسي او صوماليا او دولة دا صوماليا اي شكتي انان اي ارينتو دا وحبكا قبن كريم
لن يروه صوماليا هيا كولا اسان سورقال لماذا ان لغا مسافريو كندا kadimarkii la sheegay in dalkan ay ku soo galeen dokumentiyo aan sax ahayn shirkada dhalinyaradan ayaa soo socotay tan iyo 2019kii wakaaladda xuduudaha Kanada ayaa sheegtay in tirada dadka ay dhici karto in la masaafuriyo ay gaarayso 170 qof balse dadka u doodaya dhalinyarada ayaa rumaysan in tiradu ay intaas ka badan tahay dadka u doodaya dhalinyaradan ayaa ka warqaba walaacaasi waxayna dalbanayaan in dawladda Soomaaliya ay soo fariigeliso arrinkan
xusan dhalinyaradan waxa haysta walaac weyn oo ay ka qabaan tarxiilka ee guddiga ka qabaan ayaa haysta marka anaga dadaal weyn ayaan wadnaa oo laba wajiga dhinaca siyaasadda iyo dhinaca sharciyan wadnaa laakiin dadaalkeena kaliya kuma filna waxaan u baahanahay dawladda federaalka Soomaaliya inay soo dhaxgasho oo wiilashan ay soo cadeeyso inay Soomaali yihiin
wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo aan magaalada Toronto kula kulmay ayaan weydiiyay inay ka warqabaan xaaladda dhalinyaradan Soomaalida ah iyo waxa ay u qaban karto dawladda Soomaaliya.
Dawladda Soomaaliya uma furno gacmeeda, uma furno inay ka jibaabto ama ay kala gorgortanto dalka Kanada, waayo muwaadinkan markuu asalkiisa soo galay Soomaalinimo kuma soo gelin. Saas darteed waxaan isleeyahay annagoo dadaal badan iyo muwaadinka Soomaaliyeed inuu u adeegmo jecel laakiin waxaan gacmaheen xiraayo oo aanan aboodeen suurtagal u noqonaynin in qof muwaadin ah laakiin markii hore wadan kale markuu galay aqoonsi kala ma passport kale ku soo galay inaan u doodno lanooma ogola waan sharci caalami ama soo wax ii sheego oo adduunku isku waafaqsan yahay marka dhalinyarada Soomaaliyeed hadda waxaan noo furay inaan u duceyno wax badan oo Soomaali hadda ay ka gali karto gartaan sida ay ku soo galeen darteeda ma jirto
imaanshaha mas'uul sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa abuurtay walaa xur leh oo ku saabsan in dawladda Soomaaliya ay gacan ka geysanayso musaafirinta dhalinyarada wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya wuxuu xusay in dawlad ahaan aysan boos uga bananaayn arrinkan
waxaan rabnaa inaan ilaahno Soomaaliya haday waxay idin tarto oo ii sheeg ay gacan ka geysato in ii sheeg meelahi aad tagteen ma ahan hadda ma rabto qof oo qarjax iyo wada dheer Soomaaliya hadda dib aan u celinayna anaga mas'uuliyad noocaas hadda ma noo muuqato inaan qaadan karno dalka runtii dhibaato badan jirto dagaalku ku jira aqbadahana haysto marka waxaas iyo wixii lagu yareyn lahaa unba ka shaqeynayna ma ahan qof soo dilaalay oo qarjax soo maray deegaan noocaan soo gaaray haddaan wax ugu dareyno waxa ugu dareyna inuu joogi karo laakiin si aan ku sheegay ba gacmeena xiran
ma cadda halka ay ku dambeyn doonto kiisaska dhalinyaradan maadaama shaki la geliyay Soomaalnimadooda waxay rajaynayaan inay ku guuleysan doonaan joogitaankooda Kanada. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Adbu maasayn yahay Xuseen Nur Haaji. Soddon ciyaartooy oo sanadkan u tartamaya kubadda dahabka ah ee xidiga ugu wanaagsan kubadda cagta dunida ayaa waxa markii ugu horeysay ka soo muuqanaya xidigo ka kala ciyaara horyaalada Mareykanka iyo Saudiga sidoo kale waxa sanadkan markii ugu horeysay 20 sano kadib aan ka dhex muuqan oo aanan tartankaasi ka qayb galeynin ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo oo isugu muddo dheer ka mid ahaa kuwa ugu cadcad tartankan isla markaana 5 jeer oo hore ku soo guuleystay وريهن عبد القادر محمد مرسل ايا وربحينتا نوغا دياريه
ليونيل ميسي او تضبط جير كو قوليستي لاعب كو قوناك سندوني ده سلماركانا حلكي سا ارجنتين مددار كدب كو قاميي كوبكي ادونكا يألن هالان او سند كلا سوطا فا اسكو حابسدي كوبكي اقوى وينا اي كوحاها يوروب يقول انتا شنطه ريال اي اقوى وين ايا كو اقوى عدعاد اي متكود لفلايو انو سند كان كو قوليسان دونو sidoo kale Kylian Mbappe oo ka tirsan kooxda PSG isla markaana uu cadar ka dhigay koobkii adduunka ayaa kamida kuwa ugu cadcad wajiyada ku cusub sanadkan musharaxnimada xidiga ugu wanaagsan dunida ayaa waxa kamida Jude Bellingham oo sanadkii la soo dhaafay uu cadar ka dhigay horyaalka Jarmalka kadib markii uu qarka u fuulay in kooxdiisii hore ee Dortmund uu ku hoggaamiyo horyaalka Bundesliga Julian Alvarez oo saddex leedii uu Man City kula guuleystay kasoo xulkiisa Argentina la qaaday koobkii adduunka Andre Onana oo Inter Milan ku hoggaamiyay finaalkii koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League iyo Jamal Musiala oo kooxda Bayern Munich ka tirsan laakiin xidiga caana oo sanadihii la soo dhaafay ka dhex muuqday ayaa hadda ka maqan liiska musharaxnimada waxaa ka mid ah Cristiano Ronaldo oo shan jeer oo hore ku guuleystay Ballon d'Orka isla markaana ah kan sanadaha ugu badan ka soo muuqday Ronaldo ayaa u tartamayay biladan tan iyo sanadkii 2004 Sadio Mane oo u safta kooxda Al Nassr ee Saudiga oo sanadkii la soo dhaafay kaalinta labaad ka galay ayaa ka mid ah kuwa sanadkan ka maqan iyo Toni Kroos oo hadda u safta kooxda Real Madrid Hadaba Cabdiciis Xaaji Cabdulqaadir oo ah qabiir falanqeeya ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho ayaa weydiiyay waxa sanadkan ka cusub tartanka Ballon d'Orka iyo su'aalo kale
sanadan waxyaabaha la yaab kale ee ka cusub waxaa ka mid ah in horyaalka dalka Saudiga oo aan loogu baran in ciyaartii laga soo xulo ciyaarihiina laga soo xulay sida Karim Benzema oo kooxda Al Ittihad u ciyaara iyo Yassine Bounou oo ahaa golhayihii xulka Morocco ee wadarada ka dhigay koobkii adduunka in asagana laga soo xulay kooxda Hilaal ee isla Saudiga iyo dalka Mareykanka oo asagana markii ugu horeysay laga soo xulay ciyaartoy sida ciyaarihanka caanka ah ee abaalmarinta ugu badan ee Ballon d'Or heystay Lionel Messi waxyaabaha kale ee ku cusub sanadan waxaa ka mid ah in Cristiano Ronaldo ah ninka labaad ee ugu badan ee ku guuleystay Ballon d'Or oo shan jeer heysta asagana inuu ka maqan yahay isla markaana ah musharaxa ugu badan ee ka soo muuqda Ballon d'Or
maxaa lagu doortay sanadkan horyaalada Saudiga iyo Mareykanka oo waliba markii ugu horeysay ay ka soo muuqdaan tartanka Ballon d'Orka
waxyaabaha ugu badan ee loo sababeynaya waxaa ka mid ah inay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ay ku farriqeen Saudiga iyo Mareykankaba khaasatan Saudigaba hawo ugu badnaadee lacaga waali ah taasoo keentay in ciyaartoy caanaha oo Yurub laga yaqaano oo koobo badan kusoo guuleystay sida ciyaaryahanada Benzema Cristiano Ronaldo inay yimaadaan Saudiga Mareykankana sidaas oo kale asagana inay aadaan ciyaaryahanno caan ah sida Lionel Messi iyo Busquets iyo ciyaartoy kale halkaas ay tagaan
marka laga soo tago in Ronaldo oo shan jeer ku guuleystay uu ka maqan yahay muddo dheerna ka soo qayb galayay yaa kaloo lagu xusi karaa dadka caanka ah sanadihii u dambeeyay ka qayb galayay abaalmarinta
waxaa ka mid ah ciyaaryahan Sadio Mane oo aan ognahay sanadkii hore inuu ahaaba ninkii labaad ee abaalmarintan ugu fiicnaa oo Benzema kusoo xigay ayaa ka maqan waxaa kaloo ka maqan ciyaaryahanka caanka ah ee reer Brazil Neymar oo asagana inta badan kasoo muuqan jiray waxaa kaloo ka mid ah ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Real Madrid ee reer Germany Toni Kroos
marka haddii kuwa hore oo caan ahaa ay hadda ka maqan yihiin yaa ka mid ah marka kuwa ku cusub ama wajiyada cusub ee tartanka Ballon d'Orka ee sanadkan
waxaa ka mid ah ciyaaryahanka reer Ingiriis ee Jude Bellingham oo sanadkii hore ku dhawaadabay inay kooxdii uu kasoo tagay ee Borussia Dortmund inuu u qaado horyaalka Jarmalka Julian Alvarez oo ah ciyaaryahankii reer Argentina ee koobka adduunka Lionel Messi kula soo guuleystay isla markaana Man City treble-ka u qaaday iyo xitaa waxaa kaloo la tilmaami karaa ninka reer Germany ee kooxda Bayern Munich uu ciyaaray ee Jamal Musiala oo kale
soddonka ciyaartoy ee la soo xulay yaa loo malaynayaa inay isugu soo hari doonaan ama saddexda kama dambaysta
Lionel Messi Erling Haaland iyo ciyaaryahan Mbappe saddexdaas ayaa loo badinayaa inay isugu soo hari doonaan
kaasi waxa uu ahaa Cabdiciis Xaaji Cabdulqaadir oo falanqeeya ciyaaraha oo qadka telefoonka iigu waramayay lix ka mid ah xidigaha tartamaya ayaa u ciyaara kooxda Manchester City ee kubadda cagta oo sanadkii la soo dhaafay ku guuleysatay saddex leeg koob oo kala ah UEFA Champions League, Premier League iyo FA Cup-ka. Karim Benzema oo ka tirsan kooxda Itixaad ee Sacuudiga ayaa difaacanaya biladan oo sanadkii la soo dhaafay ku guuleystay inkastoo aan loo saadaalinin inuu qaadi doono marka loo eego bandhigiisii xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
Aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa warbixintaasi noo diyaariyey. mahadsanayaan mar kale hawada idinka leenahay dhageystayaal halkaasi aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinka deemanaysa markana gaboon dadka rayidka ah ee ku dhaqan waddanka gaboon ayaa u dabaaldegay sii daynta hogaamiyeyaasha milatarigu ay talaadadii xabsiga ka sii daayeen macaabiis siyaasadeed oo madaxweynihii la eryay u xirnaa iyagoo aan maxkamad la marin moki edwin kinzeka ayaa warbixintan ka soo diray magaalada yonde ee dalka ay gaboon dariska yihiin ee cameroon waxa ay noo soo jeedinaysaa zahra cabdi axmed
milatariga dalka gaboon ayaa sheegay inay sii daayeen dad badan oo ay maxkamad la-aan ku xirtay dowladdii madaxweynihii xukunka laga tuuray cali bongo waxaa ka mid a dadka la sii daayay jean remi yama oo ah hogaamiyaha isbahaysiga ururka shaqaalaha gobolka gaboon ee saliidda soo saara kaasi oo la xiray bishii febraayo 2022 yama ayaa lagu eedeeyey wax isdabamarin iyo kutakrifal waxaana eedeymahaasi ay madaxa ururka shaqaalaha ee gaboon ku tilmaameen mid aan sal iyo raad lahayn ururka shaqaalaha ee gaboon ayaa sheegay in yama uu ahaa nin si weyn u dhaleeceynaya diidmada madaxweynihii hore bongo ee ahaa inuu hagaajiyo xaaladda shaqaalaha gobolka dalka wax soo saarka saliidda u ah renewed oloko aquar oo isagu ah agaasimihii hore ee ceymiska bulshada iyo sanduuqa caafimaadka qaran ee gaboon kaasi oo la xiray bishii diseembar 2019 laguna xukumay muddo 10 sano oo xarig ah kadib markii lagu eedeeyey kutakrifalka hanti dadweyne ayaa isna la sii daayey sidoo kale landre nuis oo ah duqii hore ee magaalada caasimada ah ee gaboon u ah caasimada libreville ayaa isna dadka la sii daayay ka mid a nuis oo isagu 62 sano jir ah horeyna uga tirsanaan jiray xafiiska siyaasadda ee xisbiga muqraadiga ee gaboon ee bongo ayaa wuxuu u sheegay telefishinka qaran ee dalkaasi gaboon talaadadii in milatarigu uu badbaadiyey jir ahaan maskax ahaan iyo sidoo kaleeto caqli ahaan muddadii dheereed ee xabsiga uu ku jiray oo uu dareemay xanuuno badan sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo hogaamiyaha milatariga gaboon bris olokwa nuema oo amray in la sii daayo lagana sii daayo xabsiga dhexe magaalada libreville halkaasi oo uu ku xirnaa muddo 3 sano ah si sharci dara ah iyadoo wax maxkamadana aan la horkeenin waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in nuema u kala shaqeeyo soo celinta dimuqraadiyadda nolosha caadiga ah iyo horumarinta gaboon tv-ga qaranka ee dalkaasi gaboon ayaa soo bandhigay sawirada dad aad u fara badan oo ay ku jiraan taageerayaasha mucaaradka u dabaaldegaya xorriyadda maxaabiista dib loo siiyey niwi ayaa had iyo goor ku andacoon jiray inuu doonayey in bongo uu u adeego gaboon isagoo sidoo kaletana dhanka kaleeta ku eedeyn jiray in qoyskiisa uu adeegayo bongo ayaa ku eedeeyey nuwi inuu xaday hanti dadweyne taasina ay keentay inuu xiro intii lagu guda jiray dhaarinta madaxweynaha ku meelgaarka ah isniintii hogaamiyaha afgembiga sameeyey bras oligwe inema ayaa ballanqaadka waxa uu sameeyey in la cafin doono dadkii uu ku tilmaamay maxaabiista damiirka ma uusan sheegin tirada maxaabiistaas iyo noocay ahaayeen balse mucaaradka gaboon ayaa sheegay inay jiraan maxaabiis fara badan oo la xiray inema ayaa sidoo kaleta ballan qaaday inuu fududayn doono soo celinta dhammaan muwaadiniinta gaboon ee bannaanka u carartay talaadadii madaxweynaha jamhuuriyadda afrikada dhexe fustin tuodera ayaa waxa uu noqday hogaamiyihii ugu horreeyey ee ajaanib ah oo booqda gaboon kadib afgembigii toddobaadkii hore tuodera ayaa waxa uu soo magacaabay 12 xubnood oo bulshada dhaqaalaha bartamaha afrika ah ee ekaas loo yaqaana si ay u dhexdhexaadiyaan inay gaartana looga shaqeeyo gaboon nidaamka dastuuriga ah waxa uuna wadahadallada albaabada ay u xiran yihiin uu la yeeshay hogaamiyaha milatariga ee libreville ku sugan wax wara lagama soo saarin ekas isniintii kadib laakiinse gaboon ayaa loogu hanjabay in laga saari doono ururka islamarkaasina cunaqabateyn dheeri a la saari doono haddii ay ku guuldaraystaan hogaamiyaasha milatariga inay gacanta u geliyaan maamulka dad rayid ah niwema ayaa intii uu ku guda jiray dhaarinta isniintii waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in xukunka ay ku wareejiyaan dad rayid ah isaga oo markaasi abaabulaya sida uu yiri doorashooyin xor iyo xalaal ah oo daahfuran oo lagu kalsoonaan karo balse ma uusan sheegin goorta ururka ay ku bahoobeen dalalka dhaca bartamaha afrika ee dhaqaalaha leh ayaa waxa ay sheegtay in tuedra uu la kulmi doono bongo si uu ula socdo xaaladiisa caafimaad fiyoobidiisa iyo tan qoyskiisaba waa madaxweynaha xilka laga tuuray cali bongo
warbixintaasina waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da moki edwin kinzeka وعن نوسو جيديني سي وريهن زهر عبد أحمد الكات كلا سعوتين وواشنطن. مركنا واحد كسور دواتان برنامج كي أمورها إسلام وحالاندن كسور دياري سوني جيدينية عبد حافظ عويل إسماعيل.
kulanti wanaagsan idilkiinba maamulka Joe Biden waxa uu cadaatay laakiin suurtagal weeyday inay ku qanciyaan Congresska in go'aankii uu qaatay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee uu kaga baxay heshiiska nukliyeerka ee Iran iyo Galbeedka iyo cunaq qabatayntii dalkaasi uu saaray inaanay u wanaagsanayn labada dhinacba waa Tehran iyo Galbeedkaba waxa hortaagan heshiiskaasi Biden oo doorashadii ku soo fool leedahay arinkani saameyn ma ku yeelan doonaa barnaamijkeena ayaynu ku eegaynaa hadii ilaahay idmo jimca wanaagsan idilkiinba kula soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka waxaan ahay cabdi xaafid tan iyo waagii uu Donald Trump uu ka baxay heshiiskaasi wax badan ayaa iska bedelay siyaasadda bariga dhexe iyo guud ahaanba caalamka wadamo aan xidhiidh diblomaasi lahayn laakiin aan colaadi dhex oolin ayaa samaystay xidhiidh diblomaasi Iran iyo Saudiga waxay dhawaan isweydaarsan doonaan safaarado wadamo Carabeed iyo Iran aad ayay isugu soo dhawaadeen dagaalka Ruushka iyo Ukraine wax badan ayuu ka bedelay heshiisadii istaraatiijiga ahaa waxa aad moodaaba in bari iyo galbeed loo kala saftay qaab diblomaasiyadeed maxaa hadaba hortaagan in heshiiska nukliyeerka ee Iran iyo galbeed kala meel mariyo su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain
عند حاسك دور عقبضات أي هرتاجن إن نيوكليير كإيران يرجل بدكو أي هشيس كجيران عقبض كوباد حجرت بدال فربضن ولودي إسرائيل وكوض مرايكن كا إن المرنا بالله أقولامين هشيس كي لابد يكون إيشان يتبان كا إيران يمرايكن كا يجيران فيليك أوباما وذلك سكتلينا يي كور استاجل ها إيران إن أيهوب نيوكليير سميستو إن جري أهم بعيداً وجر إسرائيل إن السعودية وين قرطاي إسرائيل حتى سردونكا إسرائيل مصر أي تجي مريكن في أخرى لو ذاري توا قضب قضب كلا بعد وحوي إن دولة أما حزبية ريبوبليكانكا الجمهورية هي قارك ترسن سنة هذا حزبية ديمقراطية أي مرنا بأقبل دونين إن هالشيء كاس dib loogu noqdo waayo waxay u arkaan fursad Iran u saamaxaysa in ay ku guuleystaan in ay samaystaan bomka nuclearka kaas oo de hub strategia tan kale sidii waxa weeye Iran oo shardi kaga dhigtay in una qabateenada saaran gidi ahaanba laga wada qaado marka arrimahaasi ayaa ku ah aqabad in heshiis laga gaaro
dadka ka faalooda arrimaha Iran iyo khubarada nukliyeerka waxay aaminsan yihiin in Iran kor u qaaday awooddeeda nukliyeerka boqolkiiba 60 ay ku dhawdahay heerka lagu sameysto hubka wax gumaada ee nukliyeerka xilligii Donald Trump uu ka baxay heshiiska ayaan ka faa'iideysatay doorashada Mareykanka Israa'il iyo bariga dhexe kama maqna dagaalka Ukraine ayaana qayb ka noqon doona Iran si hadii aynu eegno in Biden aanu ku guuleysan soo celintii heshiiskaasi iyadoo la eegayo isbeddelka ku yimid siyaasadda istaraatiijiga caalamka arinka Iran iyo heshiiska nukliyeerku saameyn ma ku yeelan doonaa ololaha doorashada Mareykanka waa ka mar kale Maxamed
Amdi Xafiid ololaha doorashada uu ku doonayo in dib loogu soo doorto Biden arinkani aad buu u wiiqi doonaa sababtoo ah marka koobaad waxa shaqeynayo doorashooyinka inta badan waxa weeye ninka isticmaalahayo ee wadaniyadda inta badan ala xisbiga jamhuuriga ah ayaa aad u isticmaala wadaniyadda waxaadna moodaa in ay dadka aad u dhageysanayaan erayada iyo halku dhagyada ee Mareykanka ayaan dib uga dhigaynaa maxay ahayday dowlad weyn oo saameyn leh arrimihii hore uu ku ololihiisii doorashada uu macnaha ku guuleystay Trump ama cidi kale ee ay doortaan Republicanka arinka ayay ku yani isticmaali doonaan waxaan arki doonaan in isku daygu isku dayayo in heshiis lala galo Iran ay tahay in cadawgii soo jireenka ee Mareykanka ee la siinayo fursad uu ku yeesho hubka halista ah taasoo marnaba uusan ku helaynin taageero xataa suuragala qaar ka mid ah xisbiga Demokraatka inta badan u odeeyo taageerayaasha oo odeeyo xisbigaas inay naftooda ku qanciwaan doonaan oo ay u badan tahay inay u odeeyaan xisbiga jamhuuriga.
khubarada ka faalooda arrimaha Iran waxay sheegeen in siyaasadda cadaadiska ku qotantay ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Israa'iil oo dhowr jeer waxyeeshay xarumaha nukliyeerka Iran iyo weliba khaarijintiisa in isyahankii Iran ee nukliyeerka aanay wax la taaban karo u geysan horumarka ay Tehran sameynayso. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay idmo. Maxamed, iyo aniguba waxa aanu idin leenahay jimco wanaagsan.
wahagaag dhegaystayaal, weli waxaad la socotaan tabinteenii aroornimo ee idaacadda Saaka iyo Caalamka. markana nala dhegaysta heestaas. raaxa ka dambaysay iyo codadkii macaanaa ee Sahra Dawo iyo Mukhtar Iidi Ramadaan waxa ay gabagabo u ahaayeen idaacaddayadii aroornimo ee Saaka iyo Caalamka. tani intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.